De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada do martes, no que estamos xa a día 9 de maio. Bueno, temos que empezar con unha noticia de última hora, porque detiveron a un home, a un veciño da Coruña, que ao parecer é o pai do neno que desaparecera, cuya desaparición denunciara a nai despois de que non lle fora devolto polo pai. O neno apareceu morto, o cadáver do rapaz apareceu nun monte de Oza Cesuras. Bueno, pois a nai denunciara, como digo, a súa desaparición despois de que o pai non lle devolvera o neno, que foi a pasar con el o fin de semana. O neno apareceu morto en Oza Cesuras, nun monte de eucaliptos, e a nai, como decimos, denunciara a súa desaparición o domingo a última hora, tras non, despois de que non lle se, de que non lle fora devolto, ahora con vida polo seu pai, que ao parecer era unha persona que tiña problemas psiquiátricos. Tras a alerta, a policía conseguiu localizar o proxenitor na Coruña, foi detido, tras derrubarse, conduciunos ata a zona onde estaba o cadáver do neno. O corpo estaba nun monte de eucaliptos, no lugar da Barra, na parroquia de Rodeiro. Ao parecer presentaba un forte golpe na cabeza producido por un obxecto contundente. Atoparon despois o pai, ao parecer deulle un golpe forte, e despois arrastrou-no ata ese monte onde o atoparon pola noite. O detido, que non está previsto que pase a disposición judicial antes de mañá, é un veciño de Labañou, nacido no ano 74, e foi identificado cos iniciais MJMM. Segundo o alcalde de Oza, Pablo González, o pai do rapaz ten familia no municipio onde viven os seus tíos e onde é originaria ademais a súa nai. O neno, presuntamente asesinado, era alumno do Colexio San Francisco Javier da Coruña, onde ademais a nai traballaba como conserxe. Anteriormente desempeñou outras funcións no Concello coruñés. O Concello da Coruña, por certo, suspendeu varios actos que estaban previstos na axenda municipal deste martes e declarou dous días de loito oficial. Para o mércores está convocado tamén un minuto de silencio na Praza de María Pita. O Concello de Oza Cesuras sumouse ao DO, decretando tamén dous días de loito oficial. Bueno, pois esa é a noticia coa que abrimos esta outra mirada, triste noticia da morte dun neno de 11 anos, presuntamente a maus do seu propio pai. Bueno, comezamos falando de Macron, que é o home de moda, xa saben, o novo presidente francés, pasada un pouco a borrachera de euforia pola victoria de Macron. Quizás é un momento do análise, se hai varios hoxe na prensa, por exemplo, na prensa digital, sobre todo. Por exemplo, Pascual Serrano escribe hoxe en eldiario.es: Macron, o home para que nada cambie. É unha extensa columna, por eso vou resumir algunhas das partes que escribe Pascual Serrano. Recorda que Macron, con só 36 anos, foi socio da banca Rothschild. Fíxose rico en pouco tempo, entrou en Rothschild en 2008 e como directivo desta banca foi encargado de un dos maiores acordos do ano, a OPA de Nestlé, unha filial de Pfizer, o cual permitiulle convertirse en millonario. A transacción tivo un valor de 9.000 millóns de dólares. En realidad, Macron, di Serrano, como Joseph Fouché foi durante a Revolución Francesa e o periódico napoleónico, nunca tivo partido. A súa primeira actividade política destacada tivo lugar en 2008 como componente dunha comisión de expertos sobre o crecemento económico encargada por Nicolas Sarkozy e animada polo antigo conselleiro socialista Jacques Attali. Esta comisión a Tali permitiu a Macron codearse con grandes empresarios como o propietario da compañía de seguros Sasa, Claudio Weber, o presidente de Nestlé, Peter Brabeck, ou o xestor do fondo de inversións Serge Weinver. De feito, este último foi quen o promocionou como xerente asociado do Banco Rothschild en Francia. Apoyou a candidatura de François Hollande nas primarias de 2011. En maio de 2012 convertiuse en secretario xeral adxunto do Elíseo, cuya función é a de aconsellar o presidente da República sobre cuestións económicas. Macron reivindica unha postura liberal. A ela achacan o xiro que deu o goberno de Hollande en favor das empresas. Hollande nomeou no ministro de Economía en agosto de 2014, o que é considerado como unha clarificación ideolóxica ou alonxarse da esquerda e adoptar ideas de dereita. Diseñou a controvertida política económica do presidente François Hollande ata xuño de 2014, que non tivo nada de socialista, provocando a impopularidade de Hollande por abandonar todas as súas promesas progresistas. Nos seus dous anos no Elíseo, foi o encargado de manter o nexo do presidente cos grandes patronos. Tamén tivo que calmar as grandes fortunas ás que Hollande quixo gravar con un 75% de impostos, pero que acabou con unhas millonarias rebaixas en impostos e cotizacións sociais das empresas. Na campaña electoral, Macron foi acusado de ter xestionado durante o seu goberno casos de empresas coas que tratara anteriormente cando foi banqueiro de negocios. Cando observou o afundimento do presidente Hollande, o que lle diseñou a política económica, abandonou-no como ministro e creou un movimento político, o movimento En Marcha, que coincide coas súas iniciais, EM, e co que alcanza a presidencia. A honestidade obriga-me a decirvos que xa non son socialista, dixo, como si nas súas decisións, como se tivera sido nas súas decisións políticas como ministro. Recorda ou concluye, concluye Pascual Serrano, que o cínico de Macron é que despois de ter sido banqueiro e ministro, contar co apoio das grandes empresas de finanzas que lle proporcionaron o máximo presuposto para a súa campaña, presentouse ás eleccións afirmando abandeirar o desafío de romper con un sistema que non soubo responder aos problemas de Francia desde fai máis de 30 anos. Pero no fondo, Emmanuel Macron é máis do mesmo. É un home de diseño ao gusto do marketing, que estivo no lugar adecuado no momento xusto. E a súa proposta, en poucas palabras, como diría o conde de Lampedusa, é cambiálo todo para que nada cambie. De l'amour, de vous à moi, vous m'avez eu. En público.es, pois escribe Juan Carlos Monedero e titula a súa columna Derrotada Le Pen, hai que desenmascarar a Macron. Resúmolles tamén a súa columna, di que Le Pen é a fase do populismo de dereitas, moi evidente. Macron é a fase da gran coalición, que sempre é unha mentira encuberta. O neoliberalismo aínda non foi desenmascarado e por iso chegamos a callejón sin salida como deste domingo en Francia. Cando un fascista dá unha tunda, nega o holocausto ou desprecia aos inmigrantes, é moi fácil identificar o acto de forza. Pero cando Macron afirma, como recorda Olga Rodríguez, que hai que deixar de protexer aos que non poden e non van a ter éxito, xenera e xustifica moito máis dolor que as bandas fascistas, pero é máis difícil de identificalo. Había que pararlle os pés a Le Pen porque a súa entrada no goberno é a naturalización do fascismo. Era botar pola borda medio século de loita contra da inhumanidade dos campos de concentración, do colaboracionismo, do exterminio e do xenocidio. Pero ese xesto de tantas francesas e franceses que foron a votar a Macron coa alma rota ten que servir para lograr desenmascarar a ese novo inimigo da xente. Porque Macron son as privatizacións, os recortes, a pobreza e a angustia dos ancianos, a venda de armas a países en conflicto, o apoio ás guerras en Siria ou Irak, o sostén de dictaduras en África, o alento á guerra civil en Venezuela, a banlieue das grandes cidades francesas onde o Estado xa non existe, o fin das universidades públicas, o reinado incuestionado do capital financiero e o mantemento de unha Europa ao servizo dos mercadeles. A patronal francesa ten a Macron para seguir apuntalando o novo contrato social sin dereitos e sigue tendo o plan B de Le Pen. Por iso, dende este mesmo lunes toca desenmascarar a Macron, porque do contrario, o plan B activarase máis cedo que tarde e collerá desprevenida a Francia demócrata. Poñelos no mesmo saco é inadmisible para moita xente. E a aposta meridiana de Le Pen polo odio de raza convirte-a incuestionabelmente en inimiga de calqueira demócrata. xa arreglamos contas con Le Pen. Agora, para que non siga recibindo apoios, imos a arreglar contas con Macron e a súa defensa do neoliberalismo. Imos a arreglar contas con este, en palabras de Boaventura de Sousa Santos, fascismo social, que envolto en roupaxes democráticos prepara o camiño para a violencia, a exclusión e a guerra. A dereita corrupta, concluye Monedero, votou a Macron e a Le Pen. Alguns amigos da esquerda, cheos sin dúbida de dignidade, abstivéronse ou votaron en blanco, é comprensible. E a esquerda do Partido Socialista e a metade da Francia insumisa decidiron pararlle os pés ao fascismo votando a Macron. Sin dúda, terálles costado un enorme esforzo, pero aí están as forzas para empezar de novo, concluye Juan Carlos Monedero. Hélas, ne se ressemble pas, elle a eux dans la TITIA. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, falándolles, saben, do home de moda, de Emmanuel Macron, que é o novo presidente de Francia. Nunca unha derrota foi tan necesaria, nin unha vitoria tan amarga. E oxalá este dolor sirva para que Francia sepa reinventar a súa revolución francesa, a súa comuna de París, a súa resistencia. E como ocurriu coa Nove e a división de Leclerc, entremos xuntos a liberar os nosos países dos inimigos de onte, que agora que xa sabemos que obedecen ordes dos mesmos amos. Nove de maio, de momento resiste o sol, aínda que o pronóstico do tempo anuncia treboadas. Como sempre, volvemos a saudar a toda a nosa audiencia, a toda a audiencia de Outra Mirada, toda a audiencia de Radio Oleiros, e tamén pois saudamos a París, a París Ares, que como cada día aí se ocupa dos controis técnicos e comparte este espazo radiofónico. Moi bo día, París.
Hola, moi bo día, Xosé. Comezaches hoxe así moi galo, eh?
Sí.
Sí. Pero sí, gustoume.
Porque despois da borrachera esa de euforia pola vitoria de Macron, ás veces convén situar as cousas no seu lugar, non?
Eu non sei, eu me estaba acordando dun tema así un tanto hilarante, non? Me acordaba, bueno, de que coa vitoria de Macron, ao parecer está moi ledo, moi contento o de Ciudadanos, non? O Albert Rivera.
Sí.
E non sei por que se me veu a mente aquel afer que fixo Javier Nar, non? Que protagonizou Javier Nar, que decía que bueno, que Albert Rivera se había reunido con Macron, pero que despois non se reuniu, bueno, se viron, pero non se reuniron.
O propio Rivera que dixo que non se
reunira. Rivera dixo, non me reunín, pero agora está moi contento porque pudo haberse reunido, e ao final non se sabe se se reuniu, se non, quen mentiu, ou seja, non? A todo mundo se lle esqueceu, non?
Sí.
Pero non sei por que me estaba lembrando de ese tema.
Os Ciudadanos din, triunfou o centro, e agora,
claro.
O sea, triunfamos nós, en fin.
E o mellor ahora estará pensando, non? O señor Rivera dirá, por que non me reuniría eu co ben que me hubiera quedado, non? E tal, sí. Maldito Nar.
Sí.
Non sei por que, non? Todo o mundo se esqueceu o tema, non?
Sí,
pero, claro. Pero bueno.
Bueno, porque
é curioso.
Determinadas cousas ou co determinadas forzas, ás veces, isto hai, é fácil esquecerse, non?
Realmente
desaparece da xenta algunhas cousas que resultan,
¿no?,
incómodas. Sí,
a
sí.
Xiña.
Noutras, sin embargo, pois estás aí metendo o dedo continuamente, pero algunhas, pois, parece incómodo, non? Algunhas cuestións.
Pois nada, que están felices.
Bueno, pois 9 de maio, hoxe
San, sí, señor.
San Nicolás Albergato.
Albergato, sí, señor.
San Nicolás Albergato.
Pues nada, os Nicos Albergatos,
parabéns,
que hoxe están de santo.
Sí.
Nun día onde pues naceu persoeiros como Candice Bergen, actriz estadounidense, Víctor Ullate, bailarín español, Billy Joel, músico estadounidense, ou Bebe, tamén unha cantante de aquí. E un día onde falecía tamén xente tan importante como Alfredo Landa, Marco Ferreri, Aldo Moro, primeiro ministro italiano, ou Paul Gauguin. Ademais, hoxe é o Día de Europa, non sei se o sabes. Hoxe é o Día de Europa cando, bueno, un ministro de Exteriores francés e ocurriu a brilante idea de facer unha comunidade para o carbón e o aceiro, non? Que foi o xérmulo do que hoxe
coñecemos coa Unión Europea.
Efectivamente, polo tanto, nada, hoxe é o Día de Europa E nada, que parece que o están a celebrar, non? Con pois, co do Macron e demais, sí, sí, pois, sí, sí. Felices.
Bueno, pois hoxe tamén cúmprese 36 anos dun suceso moi triste e dramático da transición española.
O de Almería.
Nunca ben esclarecido, sí, de Almería, do caso do chamado caso Almería. A Garda Civil torturou e asesinou salvaxemente a tres xóvenes inocentes, os que confundiron ou creron que eran membros de ETA e decidiron tomarse directamente a súa a xustiza pola man. Bueno, acabaron asesinándoos, enterrándoos en Calviva. Fai hoxe 36 anos, eran tres xóvenes, chamábanse Juan Mañas Morales, Luis Montero García e Luis Cobo Mier, que se dirixiran a un pobo de Almería, a comunión do irmão do primeiro. En Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, un veciño confundiu-nos con, en fin, coas fotografías, con tres personas que aparecían fotografiadas como membros de ETA, apareceran na televisión, que intentaran asesinar ao xefe do cuarto militar do rei. Bueno, pois movilizouse a Garda Civil, movilizouse tras o aviso de, bueno, detiveron a estes tres xóvenes e finalmente asesinarnos. Bueno, un suceso que quedou aí, digamos, para a ignominia e para a vergoña tamén do Estado español, ¿no? En este caso, que ademais nunca se preocupou moito de investigar e de castigar aos culpables, que finalmente, pois aínda que algúns foron condenados, pois conseguiron sair rapidamente de prisión. Bueno, pois aquí comezamos esta outra mirada. Si queres, fala do tempo, porque, bueno, vimos anunciando cambios vai haber, ao mellor xa esta mesma tarde. De momento, en fin, o tempo vai resistindo.
Pois que nada, vimos con esa información.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno, pois día a predición de Meteo Galicia, que agárdase para hoxe ceos parcialmente anubrados e chuascos. Estes chuascos serán máis frecuentes pola tarde e máis frecuentes tamén en zonas do interior, e que poden vir acompañados de aparato eléctrico e ocasionalmente incluso de sarabia, atención. Temperaturas mínimas que se manteñen sen cambios, as máximas sufren hoxe ou sufrirán hoxe un moderado descenso con respecto ás de onte, ainda así, bueno, seguirán sendo bastante agradables. O vento frouxo de dirección variable do nordés será no tercio norte. Acostumbrándonos, ou teremos que acostumbrarnos estes días aos chubascos e incluso ás treboadas, porque a predición de Meteo Galicia sinala que mañá vai continuar esa inestabilidade, con intervalos anubrados e con chuascos que puntualmente poden ser fortes e localmente poden vir acompañados de aparato eléctrico. Temperaturas que sufren un descenso lixeiro nas mínimas, moderado nas máximas para mañá, evento de componente sur en xeral frouxo con intervalos moderados no litoral oeste. O xoves, influencia de novo de baixas presións con réxime de ventos do sudoeste, xornada de ceos anubrados, de chuascos de novo generalizados, máis probables e máis frecuentes pola tarde, con temperaturas en descenso lixeiro e con vento moderado e de compoñente sur. E o venres parece que quedaremos xa no límite, ese día da influencia das baixas presións. O día será de ceos parcialmente anubrados, de chuascos intermitentes que terán carácter generalizado, que serán algo máis frecuentes pola tarde. As temperaturas mínimas mantéñense o venres sen cambios, as máximas siguen baixando, siguen en descenso, en este caso lixeiro, e o vento frouxo de componente oeste con intervalos de moderado no litoral norte. A partir de aí, pois bueno, parece que xa cara a fin de semana agárdase unha melloría do tempo, agardamos cara a fin de semana unha melloría do tempo. O sábado xa unha melloría e o domingo pois xa non se agardan precipitacións. O comenzo da semana que ven estará marcado polos ceos despexados, se non cambia daqui a lá o pronóstico, e polas temperaturas altas, temperaturas que se recuperan o luns superando os 20 graos, incluso superando os 25 graos en algúns puntos.
Marejada ni contigo ni sin ti.
Pois é o que conta o pronóstico de Meteo Galicia, preparándonos xa para en fin, para unha semana que estará marcada desde hoxe pola inestabilidade.
A tu ver al dulce hogar era un iglú.
E en contra do que ven sendo habitual, pois parece que mellora o fin de semana. mareja. Normalmente o contrario, é dicir, vai estando ben pola semana, pero o fin de semana cando empeora, sí, bueno, sí, pois agora parece sí. Que non, que bueno. Que vai a mellorar no fin de semana.
Pois non está mal, que por unha vez o conto se conte ao revés.
E de aquí pasamos a actualidade, si se parece, sí, sí, comentamos sí. As novas que reflexan na súa portada digital os periódicos coruñeses.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Temos logo a ese repaso da prensa coruñesa, das portadas digitais dos periódicos, portadas actualizadas. A esta hora destaca La Voz que foi detido o pai do neno atopado morto en Oza Cesures. A nai denunciara a súa desaparición o domingo, despois de que non lle devolvera, de que o pai non devolvera o pequeno. O pai foi detido onte, el mesmo levou a policía a todo lugar donde estaba o corpo do pequeno de 11 anos. Esta é a nova máis destacada, a nova máis destacada en todos os portadas digitais dos periódicos coruñeses, tanto La Voz como La Opinión ou El Ideal. Destaca tamén este diario La Voz que Portugal pecha casi todas as fronteiras con Galicia pola visita do Papa a Fátima. Só permanecerán abertos por con controles os pasos de Tui e Verín e a restricción manterase tamén do mércores ao sábado. Este periódico recolle, La Voz de Galicia na edición digital recolle tamén a historia que publica na súa contraportada de hoxe, na edición de papel, unha historia de amor, di, nin a morte foi capaz de separalos, o titular. Na edición de papel o titular é nin a morte os separa. Conta a historia de Demetrio e María Argentina. Estiveron casados durante máis de 60 anos e morreron na súa casa con apenas 4 horas de diferencia. Sempre estaban xuntos, tiñan 95 e 94 anos. Morreu el e ao pouco, ás 4 horas, morreu a muller. Volvemos á actualidade, na portada de La Voz, unha muller salta do vehículo en marcha en Lugo para fuxir das agresións da súa exparella, titula. A Generalitat licita por 200.000 euros as urnas destinadas ao referéndum. Tamén destaca este diario que 3 diputados defenderán no Congreso o traspaso da AP9 a Galicia, que o ex primeiro ministro Valls abandona os socialistas e marchase co partido de Macron. Manuel Valls, que foi primeiro ministro o xefe de goberno con François Hollande polo Partido Socialista, bueno, pois como está ocurrindo un pouco ou un moito ao Partido Socialista, aos partidos socialistas en Europa, pois agora de repente dixo, bueno, pois agora cambio, presentareime ás legislativas polo novo partido de Macron, que é o que está de moda polo movimento político do electo Emmanuel Macron, chámase a República en Marcha ese partido, e van a, pues nada, pois o ex primeiro ministro Valls abandona os socialistas, se vai ao partido de Macron. Destaca tamén La Voz que o hinchable de Girona puido sair volando a perder aire por unha cremallera sin pechar, que Luis Villares reprende a Xulio Ferreiro por criticar en público o rumbo de En Marea. Tamén destaca La Voz que o alcalde de Camariñas di que non ten problemas en dimitir cando teña que dimitir despois de ser condenado, de ser inhabilitado por contratar a dedo a un compañeiro de partido, despois de que a interventora lle advertira que non podía facelo, pero seguiu adiante porque era un dos que máis idea tiñan, dixo o alcalde. Cambiamos de periódico e imonos a La Opinión da Coruña, París.
Pois a Opinión da Coruña se fai eco tamén da nova do día e un deses titulares que a min personalmente arrepíame, non? E non me gusta nin ler nin mirar, non? Que é que o neno da Coruña asasinado morreu a golpes. Que hai subtitulares detido na Coruña polo asasinato do seu fillo de 11, que o Concello da Coruña decreta 2 días de luto oficial polo asasinato do neno de 11, conmoción no Colexio San Francisco Javier. Despois hai outros titulares, como a que a Coruña recibe a 4 refugiados sirios, que a Xunta eleva o valor inmobiliario en 13 de 16 zonas da cidade, que o Pleno da Coruña aproba o recorte de 7,6 millóns o orzamento, co único respaldo do PSOE, que Sor Eusebia descarta Iris para Micasita a petición municipal, que Pachi López avisa do choque de trens no Soes e gañan Díaz ou Sánchez, que máis de 5.600 condeados en Galicia eluden o ingreso en prisión con penas alternativas, que un estafa en WhatsApp ofrece un ano de Netflix gratis, polo tanto, se lles manda un WhatsApp...
Parece que non é certo, que vamos, a propia compañía Netflix dixo que
nai nai, non?
Que nada deso.
Tanto se recibe un tipo destos WhatsApps, non fan nin caso. Despois, un médico coruñés, membro máis xoven da Sociedade Americana de Ciruxía Torácica, outro titular, que os Rolling Stones actuarán en Barcelona o 27 de setembro, que o prazo para inscribirse nas oposicións para profesor da Xunta remata hoxe, que o Congreso pedirá hoxe sacar a Franco do Valle de los Caídos, Portugal restrinxe accesos de Galicia pola visita do Papa, que Renfe anuncia que incorporará 250 novos maquinistas e, por último, que reabre a principal estación de París tras ser desaloxada. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora titulares tamén na portada dixital del Ideal Gallego. Abre tamén con ese tráxico suceso. Un neno de 11 anos aparece morto en Oza Cesuras, presuntamente asesinado polo seu pai. A desaparición do pequeno de 11 anos fora previamente denunciada pola súa nai, posto que o pai non o devolvera ahora con vida. O pai, ao parecer, tiña problemas psiquiátricos. En el Ideal lemos tamén que Villares emplaza a Ferreiro a que leve as súas críticas ao Consello das Mareas e que Culleredo pide que se denuncien os aparcadoiros indebidos nas prazas de minusválidos. Este diario destaca tamén que o Pleno aproba o orzamento coa inclusión das alegacións, o Pleno do Concello da Coruña, que a Xunta financia o 90% da redacción do primeiro plan xeral de Oza Cesuras, que o rexeito dos chabolistas a separarse da chatarra demora varios traslados e que Arteixo impulsa a donación de sangue entre as familias con unha campaña escolar. Catro Camiños e os Castros piden a rehabilitación de edificios antigos. Por último, que o Concello da Coruña pretende reubicar Mi Casita de forma repousada e que Oleiros ingresa 600.000 euros pola venda de 7 parcelas municipais urbanizables. Bueno, parece que hoxe non temos comunicación coa policía local, Panis.
Comunicación hai, falei en persoa con Eduardo Bocija, xefe da policía local, e agora hai pouco tamén en teléfono, que, bueno, xa antes me dicía, polo de agora non hai nada, non sei se na última hora, e nada, acabo de chamalo por teléfono e non hai nada salientable, polo tanto, nada, todo traballo ordinario.
Moi ben, pois así rematamos logo esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte despois de escoitar o boletín. Hoxe martes, o día que dedicamos a falar da actividade comercial, empresarial de Oleiros. Hoxe, pois nada, falaremos de unha empresa que se chama Automatismos Naveira. Falaremos co seu responsable, con Miguel Naveira, para, bueno, que unha empresa que se dedica, pois eso, a colocación de portas, persianas automáticas, etc. Bueno, pois falaremos desa actividade na segunda parte de Outra Mirada con Miguel Naveira. Escoitamos o boletín e de seguida volvemos.